Rimski-Korsakov. Olen alati imetlenud üht suurepärast fotot meie perekonna albumis, millel on näha uhkes karvakraega kasukas ja papahaga sõjamees, varrukal käeside suure punase ristiga. Tema ongi Viru rinde esimese jalave polgu ambulantsi nimekirjas olev 14. roodu reames Hirschpant. Kuna isa astus Eesti rahvaväkke vabatahtlikult, siis läks ta sinna oma muretsetud riietes. Olles mitu aastat diakonissi haiglas küllaltki rahuldavat töötasu teeninud, võis isa endale lubada sellist uhket sooja talveriietust, nagu sellelt fotolt paistab. Oli ju sõjaaeg. Kitsikus valitses ka sõjaväes. Oleks isa mõned päevad hiljem sundmobiliseerituna rindele saadetud, siis oleks talle kroonu poolt hoopis nigelamat riietust ja varustust pakutud. Teadaolevalt võitles relv käes Eesti vabariigi loomise eest umbes 200 juuti, kus juures 70 meest läks sõtta vabatahtlikuna. Hirsch oli üks nende 70 seas. Sõjaasjanduse ajakirja Sõdur 1919. aasta aprillikuu numbris on lugeda huvipakkuv telegramm, mille on saatnud kindral Tõlisson vägede ülemjuhatajale. Et kogu Viru väärinnal ainult 4 juuti on, nendest üks arst, teine apteeker, kolmas velsker ja neljas sanitar, kuna ka Tallinnas peaaegu iga teine vastutulija juut on, palun teha korraldust, et Viru väärinnale vastav arv juutaga sõduritena saadetakse. See telegramm on sõjaministrile heaks kiitmiseks ette pandud ülemjuhataja märkusega, et juudid tingimata ühel või teisel viisil riigikaitse kohustustest osa võtma peaksid. Nii siis ongi esimese diviisi ja Viru rinde juhataja Aleksander Tõnisson läkitatud telegrammis mainitud neljas juut Hirschpant, minu isa. Fotoalbumist vaatab meile vastu noor talveriietuses rahvaväelane. Pilt on pruunikates toonides, portree on paigutatud ovaalse pinna keskele. Foto alumisse nurka on vene kirjas pressitud pilditegija nimi, Rimski-Korsakov. Kiri on vaevalt märgatav, pime trükis. Kuulsat heliloojat Rimski-Korsakovi teab vist küll igaüks, aga fotograafi. Kui ma veel ei teadnud isa sõjapäevade teekonda, tuli pisut vaeva näha, et sellise fotoatelje asukoht kindlaks määrata. Selgus, et kunstfotograaf Rimski-Korsakov tegutses Narva linnas. Lugenud hoolega läbi roodukirjutaja poolt üksikasjaliselt kirja pandud sõjapäevade loo, võin kinnitada, et isa laskis ennast pildistada 1919. aasta jaanuarikuus. Millegi pärast pole meie päevini säilinud mitte ühtki isa poolt rindelt saadetud kirja. Sõjaaegse tsensuuriga seda vaevalt seostada saab, kuigi Eesti vägede ülemjuhataja kindral Laidoner kuulutas alates 15. jaanuarist välja sõjatsensuuri. Säilinud on vaid 4 Hilda saadetud postkaarti. Need tõi isa koos Moosesega koju tagasi. Roodukirjutaja on visa järjekindlusega teinud igapäevaseid sissekandeid päevikusse. Neid lugedes oleksid kui ise seal lumisel lahinguväljal. Tundmatu Eesti sõduri käsi on hoolikalt kirjeldanud toimunut. Paperile pandu on omaaegses vanas nii armsas kirjaviisis. Tihti peale on sissekanded päris lakoonilises sõnastuses. Toon mõne näite. 25. jaanuaril. Päeval vagune, õhtul väike tulevahetus. 26. jaanuaril. Seisukord endine. 27. jaanuaril. Sõjaliselt seisukord endine. Meie rood koondus Siiverskajasse. 28. jaanuaril seisukord muutuseta. Pikem lahingukirjeldus on 15. märtsil, kui vaenlane hakkas tule toetusel peale tungima. Lahing toimus öösel Venküla all ja sissekanne lõppes sõnadega. Viienda roodu mehed läksid meie neljanda rühma meestega vasaku tiiva poolt vaenlasele vastu valju hurraa kisaga ja sundisid selle korratult taganema. Viimased vaenlase osad löödi Venkülast välja. Vaenlane taganes, jättes maha 11 surnud, 8 raskesti haavatud ja 4 vangi. Viimased teatasid, et vaenlane üle 100 mehe omi haavatuid ära oli vedanud. Ülejäänud päev ja öö läksid rahulikult mööda. 1. aprillil said kõik kaevikud seisukohal padrunitega hästi varustatud ja 2. aprillil sai polgu ülema käsul Fitinka ja Korostelli küladele peale tungimine ette võetud. Käsk oli nimetatud külad ära võtta ja saadud sõjasaagiga tagasi tulla. Aga õhtul Vaakülasse kokku kogudes oli 5. ja 7. roodude sõdurite seas halba meeleolu märgata. Mõned mehed ässitasid teisi ülesse, et mitte peale tungima minna, sest see olla polgu ülema isiklik tahtmine külasid ära võtta. Rooduülemad vaigistasid varsti nurinat. Üles ässitajate nimesid üles kirjutades, keda pärast sõjakohtu kätte anti. Kell 23 hakkasid väeosad liikuma, iga üks omi määratud sihte mööda. Meie meeste meeleolu oli päris hea ja mindi täie lootusega, et küla saab ära võetud. Meie rood pidi tuld küla peale andma, et siis suuremad jõud tähelepanematult oleksid võinud külale ligineda. 3. aprill. Vaevalt olid meie mehed Korotelli küla lähedale jõudnud, kui meie paremal pool ägedat püssilaskmist kuulda oli. Nimelt olid 7. rood ja 1. roodu rühm, kes paremalt poolt läksid, vaenlase luurajatega metsas kokku põrkunud, kuna muidu igasuguse tegevuse algus kell 3.15 olema pidi. Viimaks hakati ka külast püssidest ja kuulipildujatest vasta laskma. Nõnda, et meie plaan salaja vaenlasele igast küljest peale tungida täiesti nurja läks. Vaenlane laskis natuke aega ja jäi siis vait. Meie seisime vagusalt omal kohal ja ootasime, millal telefonistid kohale jõuavad, et siis seisukorrast teadust saada, kuid telefoni ühendust ei tulnud. Hakkas juba valgeks minema. Kui viimati üks meie luurajates tuli ja teatas, et 7. rood vaenlasega metsas kokku juhtudes kohe plehku pannud ja ühes telefonistidega juba ammugi Kurademäe järjes olla, kuna meie ootame. Mehed saatsid mõned lendavad saatanad neile Kuradimäele järele ja pataljoni ülema käsul, kes meitega ühes oli, tuldi Venkülasse tagasi. Päeva jooksul vaenlane mingisugust tegevust ei avaldanud. Rooduülema käsul pani Liplik Rand ühe suurema luuramiskäigu Korostelli külasihis toime, millest 30 meest ühe automaatpüssiga osa võtsid. Ülesandeks oli neil võimaluse korral vaenlaselt vange tuua. Küla lähedale jõudes jaganud Liplik Rand oma mehed kahte osasse, tee äärde kohta, kust vaenlane läbi käib. Kuid poolteist tunnis ootamise järgi tulid nad tühjalt tagasi. Ilma oma ülesannet täitmata, sest vaenlast ei olnud seekord näha. 4. aprill. Kella 11 aeg vahetas meid polgu ülema käsul 7. rood, kellele ka 2 automaatpüssi said üle antud, sest et neil roodus neid ainult üks oli. Meie rood sai käsu Kudrukülasse minna, et meestele puhkust ja saunas käimist võimaldada. 5. aprill. Kell 10 läks rood Narva sauna, kus siis ikka sõdurite riided desinfitseeriti. Kell 20 jõudis rood Kudrukülasse tagasi. 6. aprill. Seisukord on endine. Kell 14 käis rood Kudruküla koolimajas asutava kogu valimistel. Järgnevate päevade sissekannetes on märgitud luuretegevust ja väiksemaid kokkupõrkeid. 11. aprill. Luuretegevuse teadete järgi olla vaenlane mitmest poolt Luuga jõe olevast küladest välja taganenud, sest suur sula, mis juba kolmandat päeva kestab, ähvardab jääst jõgesid vabastada, mille tõttu siis vaenlase lühendus kaoks. Binokliga vaadates tehti kindlaks mõned püssidega kogud korostellis. Siis andsid luurajad küla peale 5 kogupauku, mis peale külast ainult harva püssitulega vastati. 12. ja 13. aprillil seisukord muutuseta. 14. aprill. Päev läks rahulikult mööda. Õhtul 23. aeg oli üks 30-40 meheline vaenlase salk kuradimäe servale hiilinud. Selle peale hakkas meie patarei metsatukka, kus vaenlane sees oli pommitama. Lihtsa sõjamehest roodukirjutaja poolt päev päeva kõrval kirja pandu toob tänapäeval elavalt silme ette Viru rinde argipäeva. Sel samal päeval, kui vaenlane kuradimäe servale oli hiilinud, kutsuti kaugel Tallinnas kokku üks sõjaväe haigemaja arstide komisjon, eesistujaga Liik ja liikmetega Krause ja Liin, kes on 14. aprillil 1919 arstlikult läbi vaadanud Hirschbandi silmanägemise teravuse. 22. aprillil annab polgu ülempolkovnik Heinze päeva käsu esimese jalaväe polgule. Eesti sõjaväe haigemaja arstide komissioni otsuse sõjaväe teenistusest vabastatud ambulantsi komando sanitari Hirschbandi, polgu, komando ja komandeeritute nimekirjast. Palgalt ja seebilt 19. aprillis sellel aastal, tubakalt ja suhkrult 1. aprillis sellel aastal maha kustutada. See oli nii siis päeva käsk reajaoskonnale. Palk ja seep. Lugedes neid ammuseid kroonu käsikirja ridu, valdab sind mingil kummaliselt lummav tunne. Tänapäeva noortele on see küllap vist päris arusaamatu lugu. Kustutati maha algul palgalt ja seebilt ja 2 nädalat hiljem veel ka tubakalt ja suhkrult. Aga niivisi see toimus, seda kinnitavad käskkirjas. Alguskirjade alla kirjutanud polgu ülempolkovnik Heinze ja alguskirjaga õige polgu adjutant leitnant Tuksam. Viru rindel oli olukord stabiliseerunud. 23. aprillil läks meie rood Vaivara mõisa reservi, kus me asusime postijaama korterisse. 24. kuni 27. aprilline on lühike teade. Seisime reservis. Järgmisel päeval saime teada, et meie Valka soomusrongide diviisi ülema käsutada peame minema. Meeleolu oli üpris lõbus. Sel samal ajal oli vahva sanitar Hirschbandt soojas karvakasukas, papaha peas ja ranit seljas teel oma tuttavasse korterisse Pärnu maantel, kus teda ootas nooruke abikaasa Hilda. Päris tühja tengelpungaga sõjamees lahinguväljalt ei naasund. Arhiivist leidsin esimese jalaväe polgu palgaraamatu, mille 28. leheküljele on päevi näinud just kirjutusmasina kõkatsiga ebaselgete trükitähtedega tipitud. Ambulantsi sanitar Pant Hirschile komando lisapalk välja kirjutatud 180 ja välja anda sanitar Hirschile. Sirvime pisut tolleaegset sõjaasjanduse ajakirja Sõdur, milles on artikkel seisukord meie väärinnetel. Narva väärind vaikib juba kauemat aega ja saab vististi veel edasi vaikima. Kui vaenlasel seni ajani korda ei ole läinud Narva linna ära võtta ja meid meie seisukohtadelt taganema sundida, siis saab see tal nüüd, kus Narova jõgi ja Peipsi järve ja Soome lahe vahelised sood ja rabad lahti on, ise äranis raske olema. Loetus selgub, et meie idapoolne Narva front oli stabiliseerunud, küllab seepärast sai osa mehi vabastada ja koju saata. Arstliku komissioni tõendi alusel vabastati isa oma silmade pärast nii rindelt kui ka edaspidises sõjaväeteenistusest. Pealegi oli ta vabatahtlikult astunud tegevasse sõjaväkke enne üldist sundmobilisatsiooni. Ka oli ta värske naisemees, vaevalt 6 kuud abielus olnud, kui ta tegi otsustava sammu rindele minekuks, et kaitsta talle uueks kodumaks saanud Eesti vabariiki. Rahumeeli võis ta kodus kasuka käiselt eemaldada punase risti käesideme ja asetada selle kuhugi riidekappi alumisse suhlisse. Ilus plingist linasest riidest käsitsi peale õmmeldud punase ristiga käeside on säilinud tänase päevani. Tsitaat. Tunnen Härmo Panti umbes 15 aastat. Nende aastate jooksul oli ta kindral Laidoneri kapitalifondi kogumiseks tegev ja 1935. aastal kindral Sootsi ettepanekul annetati Pandile Eesti punase risti peavalitsuse poolt teenete märk nimetatud tegevuse eest. Millisest fondis siin jutt on ja milleks see üldse loodi? Esialgsed otsimistulemused polnud lootusrikkad. Isegi Laidoneri muuseumis ei teatud mitte kui midagi taolisest fondist. Alles Tolli tänava linnaarhiivis sain täpsemaid andmeid. Nimelt oli esimese Eesti vabariigi aegu tegutsenud pikemat aega kindral Laidoneri nimelise invaliidede kapitalikomitee, mille fondi väljamineku nimekirjas on. Esiteks, ühekordsed toetusrahad jõulu- ja suviste pühadeks puudust kannatevatele invaliididele ja sõjas langenute vaeslastele. Teiseks, invaliidide ravitsemine sanatooriumis ja ambulatoorne ravi. Kolmandaks, stipendiumid invaliididele ja vaeslastele, ülikool, kutsekool ja algkool. Neljandaks, matusekuludeks. Viiendaks, kindral Laidoneri nimelise Haapsalu sanatooriumi ehitamiseks sissetulekud. Korjanduslehtedega, karbikorjandusest, metallist rinnamärkide müümisega, pidudest, näitemüükidest, loterii allegriidest. Kuidas siis ikkagi lahti seletada Tallinna linnasekretäri tunnistust ühe juudi kohta, et viimane oli 15 aasta jooksul olnud tegev kindral Laidoneri kapitalifondi kogumisel? Meenutan, et eestlasest linnasekretär andis tunnistuse siis, kui isa oli juba vahistatud ja ootas oma sünget saatust. Ta pidas eriti oluliseks, et oli pikki aastaid kogunud raha Laidoneri fondi heaks ja oli isiklikult üritusi läbi viinud ja annetusi kogunud, millest osa läks uue sanatooriumi ehitamiseks Haapsalus. See kindral Laidoneri nimelise sanatooriumi hoone valmis 1937. aastal. Paljud vabadussõja invaliidid on sõjaeelseil aastal siin ravi saanud. Olen ise puhkuse veetnud suvises koduses väikelinnas. Iga kord, kui möödun väikese viigiäärsest stiilipuhtast August Wolbergi projekteeritud hoonest, meenub mulle mu isa. Kuidas on võimalik, et üks Eesti juut kogus aastaid raha ühe heategevusfondi heaks ja kelle või mille kaudu see siis toimus? Tahaksin kirjutada ühest tagasihoidlikust mälestusmärgist. Leidsin selle ühest karbikesest muu tühja tähja hulgast. Punase risti medal, ammugi oma sära kaotanud, ja veel üks erksat sinist värvi vutt. kohtlar, milles hästi säilinud kollakas rulli keeratud diplom välja antud vabariigi aastapäeval 1935. Eesti punase risti peavalitsus annetab Irsch Pantile tähtsate üldkasulike teenete eest Eesti punase risti mälestusmedali, alla kirjutanud sanitar kindral major doktor Leesment. Teadsin seda ilusat hästi kujundatud diplomit juba varasemast ajast. Arvasin, et see oli antud isa vabadus sõjaaegse tegevuse eest polgu ambulantsis, aga ei. Arhiivist leidsin dokumendi, kus isa on oma käega selges eesti keeles kirjutanud viite toimunele. 24. veebruaril 1935 annetati Eesti punase risti peavalitsuse poolt teenete märk Eestile üles näidatud tähtsate üldkasulikude teenete eest 15. aasta jooksul aktiivselt töötanud kindral Laidoneri kapitalifondi heaks. Andmeid selle kohta võib saada linna sekretäri Pindingu käest ja viimane annabki politseis selgituse. Tunnen Härmo Panti umbes 15 aastat. Nende aastate jooksul oli ta kindral Laidoneri kapitalifondi kogumises tegev ja kindral Sootsi ettepanekul annetati talle nimetatud tegevuse eest vastav autasu. Nüüd jõuame märksõna pealik juurde. Vaevalt see nimi mõnele tänapäeva tavainimesele midagi ütleb.